Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzun udalak eta AEK sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Lanin podcastaren saio berria entzuten ari zarete. Hizkuntza kudaketa izan ohi dugu ardatz hemen. Hizkuntza kudaketa enpresa txiki ertain eta handietan egin daiteke eta atari honetan askotan adierazi dugun bezala, erakundeetan, ordutegiak, sare sozialak nola kudeatu, hori guztia aztertu edo ausnartzen den bezala, hizkuntzak ere nola kudeatu daitezken ere ausnar daiteke eta horretarako tresnak eta baliabideak ekarri hori dizkizuegu. Gaurko saiora elkarte sortu berri bat ekarri dugu. E-Bideriru enpresari euskaldunen elkartea hain zuzen ere. Borja Irizar, elkartearen sortzaia dugu telefonoz bestaldean. Kaixo, Borja?
Kaixo, egunon zer moduz.
Ondo, hemen txe. Zuere ondo?
Bai, oso ondo, bai, zora garria. Bueno, oso lanpetuta, azken hiru aste oso gorrak izan dira, eta, bueno, kongresu batetik bezera egon gara, baina ja, bueno, berriro prest.
Ederki. Lehenik eta behin eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik.
Zuri.
Bideriru enpresari euskaldunen elkartea da, elkarte sortu berria, abuztuan egin zenuten aurkezpena Euskaltzaindian ikusi dugunez. Zer dela eta sortu duzue elkartea?
Bueno, guaz eginen pentsatzen, orain dela ezakit, gutxi gora bera zei abete, enpresarien artean esten existitzen elkarte bat behar dugu, ez da? Eta hori da tratatu duzana. Azkenean, bueno, lagunen artean eta bar, entzatu genuen oso egokia izango dela, eta Euskal Herrian iaia leku guztietan hainbat elkarte ditugu, ezta? Adibidez, euskara bultzatzeko, euskara praktikatzeko, arlo guztietan, ezta? Bai gurasoen artean, bai eskoletan, aisialdian eta bar, baina justu enpresaren artean ez geneukan ezer, eta hori, arlo hori oso garrantzitsua da. Eta, nik uste dut euskara, euskararen presentzia enpresetan, asko sobea izan daiteke, ez da? Eta, hori da gure burua, ez da.
Ikusi dugunez, elkarte autofinantzatua izango da, ez duzu diru laguntza publikorik eskatzeko asmorik behintzat. Eta zein beste ezaugarri izango ditu elkarteak?
Guke urtero behin elkartuko gara gauzak euskararen arloan adosteko, gauza horiek oso errazak izango dira, eta enpresaren artean oso erraza, normalean oso erraza da, erabaki bat hartzea, ez da. Adibidez, erabakitzen badugu zein motatako jarrera hartuko dugun, adibidez, gure enpresetan iragarki batean ala lanpostu bat eskaintzen dugunean, hori azkenean izango da, gida bat izango da, guk guztiok, jarrera hori ala bide hori jarraitzea, ez da? Eta hori momentu ez da existitzen, ez da? Nik ezagutzen ditudan euskaldun, enpresari euskaldun batzuk, beraiekin normalean berbaiten dut eta esaten diet, oie, pues oie, zerbait egin behar dugu, eta oie, zergatik zuk ez duzu hemen aipatzen, eta bueno, euskara zaleak dira gehienak, eta baina ez dago, kontzientzia hori ez da existitzen, ez da, hori adostu behar dugu, eta behin adostuta oso erraza izango da, pues, gauzak egitea, bestela, ez dekogu tresnarik, ez da, pues, agian nik egingo nuke gauza bat, baina, claro, ni neok bakarri nek egiten badut, pues ez da garrantzitsua, ez da nabaritzen, ez da.
Uh-huh. Ba, ordu pixkat, elkartzea duzu helburu nagusi, ez?
Ba, hori da. Gauza da, euskaren arloan gauzak adostea enpresarien artean. Uh-huh. Eta enpresari batentzat, gauzak abian jartzea oso erraza da. Erakundetan eta bar, dana guztia oso astiro doa, oso asko kostaten da guztia itea. Prozesu oso zaila dira eta oso luzeak, baina enpresaren artean adosten badugu zerbait, hori egingo dugu eta listo, ez da. Eta euskara, arlo horietan sartu behar da baita ere. Osa, azkenean, zergatik ez dago, euskara sartu behar da mundu horretan, ez da, eta, bueno, pues beste ikur bat izango da, gu artean, ez da, pues gure hizkuntza erabiltzea, pues garrantzitsua izango da, ez da, eta ez da bakarrik adibidez, pues bai, eziketan, pues oso garrantzitsua da, eta irekasen artean, pues azkenean euskarazko bero aiten da, baina zergatik ez enpresarien artean. Azkenean, uh-huh. Nik adibidez, nik egiten dudan guztia, ia guztia ingeles ez egiten dut. Orduan, informatika eta zientzia arloan, ia guztia ingeles ez da. Orduan, gu artean, orduan, erabiliko dugu euskera, eta ez gaztelani, ez da? Zergatik, bueno, ala gaztelani ere, baina euskera gehiago, ez da?
Eta nola doa, bueno, enpresen izen ematea edo
Bai, bueno, hasi ginen lehenengo eta bine lehen pausoa zan hori webgunea prestatu genuen webgunea. Gero hori asko kostatu zitzaidan, baina bueno, bandera ontzi batzuk bilatu nituen, kaskenean, claro, enpresen artean, claro, edozein tamainako enpresa bat, baina noski baietz agertu behar dira, pues enpresa handi batzuk, ala enpresari kudeatzen dituzten enpresari handiak, ez da? Eta hori garrantzitsua dere. Orduan hori kostatu zitzaidan pilo bat, eta, bueno, jada, bandera ontzi batzu ditugu, eta gero hori bukatu ondoren, urrengo pausoa da, estatutuak prestatzea, horretan nabil, oza, prestatzen nahi naiz estatutuak, eta hori ja prestatu ondoren, osinegunean, edozein lekutan, pues hoy elkartuko gara, pues sinatzeko eta bar, eta abian jartzeko, eta nire asmoa da urtarrilean elkartearen lehen bilera egitea, eta bueno, pues puntu batzuk adosteko, eta listo, eta gero ja, pues uste dute jendea pues hurbilduko dala, beste enpresari batzuk hurbilduko direla. Eta hori da, uste dut hori da gertatuko dala, uh-huh. Baina, bueno, hori da. Uh-huh. Orduan, momentu horretan gaude, za?
Bai, hasi eran, ez? Orduan, egin dizugu elkarrezketa,
bai, oso hasi eran. Bai, hasi eran, ez eran. Eta, bai, eta gero, gauza oso garrantzitsua eta gakoa da ideia honetan, ez da? Eta beti pentsatu dut hori, eta orain ja larria da, ez da? Eta esaldi batean laburtzen da hori, ez da? Bere burua ordezkatzen ez duen herrialde bat ez da erakargarria izango, ez da? Eta ez da erakargarria, zin da erakargarria izan, ez da? Eta hori da gertatzen dana, oza, guk erakusten duguna ez da gu garena, ala ez bada gu garena ez bada, pues orduan azkenean erakusten dugun itxura ez da erakargarria. Osa, zu azkenean zu bazoaz Irlandara, ikusi nahi duzuna, Irlandako jendea da, Irlandako kultura, eta bar, eta hori gauza bera gertatzen da, bazoaz ez dakit Holandara, ala Alemaniera, ala beste leku batera, Rusiera, ez da, bazoaz Rusiera, eta azkenean, pues, han ikusten duzuna ez da Rusia, baizik eta estatu batuetan, ez da? Estatu batuetan dagoen kultura, ez? Ikusi behar duzuna da, Rusian dagoen kultura. Orduan guk erakusten duguna, bai adibidez, komertzio gehienetan, baita herri euskaldun batzuetan ere, ez dauka zentsurik. Horrek ez dauka zentsurik, azkenean guk erakutsi behar duguna gugarena da. Eta hori da erakargarria, eta azkenean hori, bueno, empresarien artean hori ulertu behar da, ezta? Baina edozein tamainako enpresari, edozein tamainako enpresariak ulertu behar du hori. Azkenean, oie, pues, iriapandegi bat baduzu, ala kafetegi bat baduzu, ala, oie, pues, zu kafetegi bat, ala jatetxe baduzu, eta gero nintzartzen naiz eta untxuten dana erregeton da, ezta? Hori zertarako, za, zein da, azken finan zein da helburua, ez da? Gero, bueno, nire, ni asko bizi, bueno, nupor asko bizi naiz, bueno, Txerrian, Irlandan, eta, mm-hmm. eta bat, oza, beste erikutan, eta beraiek esaten diat, ez da, jo, no da posible, jo, niba noa, ez daki zer, nora, Bilbora, leku batera, eta han, jo, pues, lehenengo eta behin, giroa, ez da, beraiek pentsatzen dutena, ez da? Beraiek espero dutena, ez da? Baizik eta beste bat, ez da? Eta gero, eta hori oso erraza da, ez da? Osea, gure gugarena erakustea erraza da. Orduan, zu basoaz adidez Mungian, ez da? Mungira basoaz, eta leku batera, jatetxe batera, etan dago reggaeton, gero ez dago euskera, ez da iragarki txiki, batean ez dago Euskal Herriaren presentzia ez da ikusten, ez da? Eta hori azkenean gure kontra joango da. Momentu batean, zuez pasara zuzaren azer zara zu. Orduan, eta zertarako eskutatzen dugu gure kultura eta gure hizkuntza, beste kultura eta hizkuntzak erakusteko, eta gero, kultura eta hizkuntzarik ez dira geureak, azkenean, basoaz, noizean behin leku batera, eta iruditzen da Ego Amerika dala, ez da kasen txuri, zertarako. Eta hori da, kontzintze hori sartu behar da, lehenengo eta behin, enpresarien artean sortu behar da kontzintze hori. Ezta? Eta hori sortuta, kontzintze hori sortu ondoren, gero zabalduko da gizartean. Ezta? Eta hori da azkenean ideia, garrantzitsua da hori, ezta?
Ados, eta euskaltzaindiarekin egin zenuten bileran, bai, albistea irakurri dugu zuen webgunean, euskara eremu tradizionaletik ateratzea beharrezkoa dela adierazi duzu.
Noski.
Zer adierazi nahi duzu zehazki horrekin?
Bueno, eta gero, ez da, claro, arazoa ez da hori. O sea, eremu tradizionalek izan dira guztiak, baina gaurko eremuak ez dira iraganean izan zirenak. Baizik eta besteak, adibidez, gaur euskera, bueno, bai, Bizkaian adibidez, ez dakit Gipuzkoan, Bizkaian, bai, heziketan existitzen da, eskoletan, bla 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 eta bar. Gero, bueno, pues zerbitzu publikoetan, pues bai, existitzen da, adibidez, mitxailen artean, bai, existitzen da, bueno, bizkatxo ez da agian nagusina, baina bueno, existitzen da. Baina hori da gaurko egoera. Eta egoera hori, vamos, egoera horrek ez dauka zentsurik. Euskara egon behar da arlo guztietan, eta euskaldun batek berba egin behar du bere lehen beraren aukera euskara izan behar da. Eta hori normala izango litzateke, ez da? Orduan, karo, orain ikusten dugun errealitatea bueno, pues, aldatu behar dugu, ez da? Eta horretarako, karo, zergatik hori da galdera, ez da? Zergatik bi enpresari euskaldunek erabiltzen dute gaztelania euskera baina. O sea, euskera ordez. Zergatik ez, ez da? O sea, euskaldun albidez, eta beraiek bueno, pues ez daukate arazorik euskeraz berbaiteko, zerbaita saltzeko, ez da? Bueno, gehienetan gertatzen dena da, bueno, pues, talde batean agian pertsona batek ez da euskera, ez da, baina baita ere enpresarien artean pues, euskara existitu behar da, eta gero zabaldu behar da, bueno, pues enpresan eta iragarkietan, eta bar, pues modu normal batean, ez da, normaltasunarekin. Eta hori da garrantzitsua. Eztenen azkenean gaurko munduan eta hori oso garrantzitsua da. Eta hau aldatu da azken 20 urte, asko aldatu da, ezta, egoera hau. Gaurko mundua ingelesez egin da. Eta ingelesez egingo da eta ingeles izango da gaur baino gehiago. Ezta, gaur baino, osea, ja gaur pasaba da, baina hori baino gehiago izango da. Eta hori da arlo guztietan, zientzian, informatikan, hegazkinetan, itsasontzietan eta bar, erabiltzen dana ingelesa da, ezta? Orduan, zergatik mespresatzen dugu gure hizkuntza? Osea, azkenean, bale, pues gure hizkuntza ez da ingelesa izango, baina bai tresna nahiko erabiligarria da, pues gu artean, guartean berbaiteko, ala gure nortasuna erakusteko eta bar, azkenean gaztelania eta euskera errealitate horretan maila berean daude. Horretzen ditazu, azkenean, ez dago ingelesak gero gaztelania eta gero euskera, informatikan badago ingelesa angoian, ezberdintasuna ikaragarria da, eta gero behean, han behean daude hizkuntza guztiak, orduan. Ez dago arrazorik euskera ez erabiltzeko bi enpresari artean, azkenean gero profesionalki noski baietz egingo duzu guztien ingelesez, hori ez da altatuko, baina bueno, zergatik ez gu artean, ez da? Interesgarra izango da, zergatik eta bueno, hori da sortu behar dugu harreman, euskara sortzen diren harremanak euskaraz geratzen dira, ezta? Ala euskaraz mantentzen dira. Orduan, enpresen artean hori karte honetan sortzen diren harremanak euskaraz izango dira eta hori oso lagungarria izango da euskararentzat. Oso lagungarria izango da eta sortzen duzun harremana beste pertsona batekin euskaraz inoiz eta inoiz, osea, ez duzu sekula sortuko gaztelania zala beraz. Osea, ezinezkoa da, beste gauza bada.
Uh-huh. Ados, Borja, bueno, onaino, eskerrik asko, zorte honoain, estatutuak eta idazten, eta bueno, badaukazu lana, sukalde lana baduzu oraindik aurretik, eta, bai, bueno, ja, martxan hartzen duzuenean, edo abiadura handiago hartzen duzuenean, ba, bueno, izaten dugun zuen berri.
Bai, deialdi bat egin nahi dut, hemen oso beharrezkoa dira, bueno, beste espresari batzuk, ez da, orduan, irrati hau entzuten dutenak, mesedez, oso lagungarria izango da zure kontaktua, eta han webunean, formulario bat dago, betetzeko zerbait mezu bat bidaltzeko eta bar eta parte hartzeko ez da elkarte honetan eta laguntzeko eta azkenean hori da.
Bideriru.eus
Bideriru asko sobeto.
Bideriru, bai, baina esan nahi dut jendeak
apunta
dezan eixa eta iru zenbakia.eus
zenbakia.eus bai,
webunea eta bertan bueno, azalpen batzuk ere
modu guztietan Googleen agertzen da zerbait txarto idazten baduzu ez dago azorik zurazki agertuko da Googleen
ederki
bai, lan oso hona egin dugu Googleen agertzeko.
Bai, eta bueno, hor duzue formularia betetzeko aukera. Ba, eskerrik asko Borja.
Eta bai, zuri.
Saioa amaitzeko, ekarri dugu Galeseko artista bat.
Aha.
Gueno izenekoa, bai. Galeseraz eta kornikeraz abesten du. Bere musika ez da bakarrik atsegin entzuteko hizkuntza eta kultura gutxituen balioa ere nabarmendu nahi dugu artista honen bidez. Eta giro elektroniko eta pop experimentalean oinarritzen da. Saioan zehar entzun dugu bat I Did Olaf, bai? Galeserazko testu, literatur testu baten moldaketa da. Eta, bueno, fiskat gozatuko genuke bai entzuten eta baita hausnartzen ere, bai? Pentsarazten duen musika edo da, nola baita esateko. Eta orain jarraian entzungo duguna, Tir Amor izenekoa da, eta giro elektroniko eta hipnotiko batean murgilduko gintuzke honek. Lasaia, baina sakona, eta misterio apur bat ere badu. Besterik ez, urrengo hilean entzungo dugu elkar.
Oihartzun irratia.eusen.